Realitete economike. Ekonomia shqiptare, cifra, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15:00 në Radio Ejani.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Ejani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Rishikimi i buxhetit për vitin 2024 i bërë së fundmi nga qeveria ka në fokus kryesor reflektimin në buxhetin vjetor të disa rishikimeve, jo vetëm në zërin e të ardhurave, por edhe të shpenzimeve buxhetore. Detajet janë dhënë nga ministri i financave Petrit Malaj, ku theksohen edhe investimet shtesë në sektorët prioritar.
Në nisje të fjalës time, më lejoni të shpreh se si ministri i financave do të angazhohem për të nxitur më tej frymën e bashkëpunimit në dobi të hartimit të ligjeve që do të kenë si qëllim primar progresin ekonomik të vendit dhe rritjen e mirëqenies sociale në vend. Këtij qëllimi i shërben edhe akti normativ për buxhetin e shtetit, të cilin e sjellim sot për diskutim dhe miratim natyrisht.
Ministri thotë se ekonomia shqiptare ka performuar në linjë me projeksionet e Ministrisë së Financave.
Për vitin 2024 dhe aktualisht parashikojmë një rritje reale prej 3.7% deri në fund të vitit. Ndërkohë që prodhimi i brendshëm bruto për tremujorin e parë të vitit 2024 është rritur ose rezultoi në masën 3.6%, ku padyshim një nga komponentët kryesor i cili kontribon në këtë zhvillim ekonomik është rritja e turizmit. Rishikimi i buxhetit për vitin 2024, të cilin qeveria e miratoi në datën 28 gusht, në formën e një akti normativ, ka në fokus kryesor reflektimin në buxhetin vjetor të disa rishikimeve, jo vetëm në zërin e të ardhurave, por dhe të shpenzimeve buxhetore, të cilat synojnë përmirësimin e parametrave të ekzekutimit të buxhetit 2024, në drejtim të përditësimit të projeksioneve të treguzve të konsoliduar për periudhën 2024-2026.
Ministri Petrit Malaj ndalet edhe në shifra se sa synohet rritja e të ardhurave.
Më konkretisht, ky akt siguron rritjen me rreth 27.3 miliard lek të ardhurave buxhetore, ku vetëm ato të ardhura tatimore rriten me 19.2 miliard lek. Rritje në të njëjtën masë me 27.3 miliard lek të shpenzimeve buxhetore dhe natyrisht duke ruajtur të pandryshuar masën e deficitit buxhetor në vlerën 57.3 miliard lek. Disa nga çështjet emergjente që adresohen përmes këtij akti normativ lidhen së pari me nevojën për të shtyrë përpara investime të rëndësishme në infrastrukturë, bujqësi, arsim dhe shëndetësi. Ky akt normativ natyrisht adreson edhe nevojën për zbatimin në kohë të kodit të ri zgjedhor, ku elementi që financohet me këtë akt normativ ka të bëjë me regjistrimin e zgjedhjeve jashtë Republikës së Shqipërisë.
Akti normativ reflekton edhe mbështetjen në bujqësi.
Gjithashtu, ky akt normativ adreson dhe nevojën për të nxitur më tej sektorin e bujqësisë. Dhe nga ana tjetër, përpiqemi që të akomodojmë nevojat shtesë të Ministrisë së Brendshme, të cilat lidhen qoftë me pjesën e kompensimit ushqimor të punojësve të policisë, por edhe për orët shtesë që ata kanë kryer gjatë sezonit turistik.
Shtesë fondesh ka edhe për Ministrinë e Arsimit.
Akti normativ synon ndryshime edhe në kaun e shpenzimeve, duke alokuar më shumë financime shtesë në sektorët prioritar. Kemi shtesë fondesh në masën 450 milion lek për Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve, që lidhen kryesisht me shpenzimet e personelit si rezultat i rritjes së pagave në këtë sektor, si dhe financimin e projekteve komunitare apo shpërblimin e sportistëve elitar të vendit. Në vitin 2024 ne alokojmë rreth 78.9 miliard lek, ndërsa në vitin 2013 kjo shifër ishte vetëm rreth 44.1 miliard lek. Gjithashtu kemi një financim shtesë në masën 250 milion lek për projekte të reja me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me qëllim financimin e projekteve të investimeve për ndërtimin apo rikonstruksionin e spitaleve dhe qendrave shëndetësore në rang vendi. Sot ne alokojmë 72.2 miliard lek, ndërsa në vitin 2013 kjo shifër ishte vetëm 35.4 miliard lek. Po ashtu, sa i përket shpenzimeve për mbrojtjen sociale, Shqipëria në rajon renditet ndër vendet me përqindjen më të lartë kundrejt totalit të shpenzimeve publike.
Sipas Malet, me rishikimin e fundit është rritur financimi për projektet e reja të transportit rrugor, një financim shtes rreth 4.75 miliard lek për projekte që lidhen me rrugët Elbasan, Lekaj, Fier, Kthesa Patos, Frataj dhe Bërdic Unaza Lindore. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.